Φως της μονής, δεν αναφέρω το όνομά της, ούτε και τον αδελφό αναφέρω, αν και πολλοί μπορεί να το καταλάβουν από εσάς, αλλά δεν αναφέρω το όνομα. Παρότι του είχε ένα παιδί, δεν είχε δεθεί με το παιδί της. Αλλά ήταν όμως πραγματικά πιστή γυναίκα και καλλιεργημένη γυναίκα. Και μου έλεγε ο ίδιος αυτός αδελφός της μονής, που έχει τώρα και την ιεροσύνη, θυμάμαι, λέει, που ήμουνα στο δημοτικό, στη μέση του δημοτικού, Τρίτη, Τετάρτη, και πήγα στο σπίτι και λέω, τι φαγητό έχει η μαμά, πεινάω. Λέει, φακές, δεν τις τρώω, δεν πειράζει. Το σπίτι έχει φακές, δεν τις τρως, αλλά τίποτε άλλο δεν θα φας. Πείσμα και εγώ, λέει, δεν έφαγα τίποτε. Την άλλη μέρα, ξανά αυτή μαγειρεύει φακές. Δεν είπε, α, το παιδί μην πάθει τίποτε, δεν κάνει. Όχι, ήθελα να το κόψει το θέλημα. Την άλλη μέρα φακές. Μαμά, τι φαΐ έχει, τρίκλιζα, λέει, να φτάσει στο σπίτι. Φακές, του λέει. Μαμά, δεν σου είπα, δεν μ' αρέσουν. Δεν περάζει, παιδάκι, εμάς μας αρέσουν. Θα τις φάμε. Εσύ μην τις τρως. Την τρίτη μέρα ξανά μαγειρεύει φακές. Κρατιόμουν από τον τοίχο να μην πέσω. Αλλά κι εγώ από πείσμα, λέει, έκανα τριήμερο. Βλέπετε, και από πείσμα γίνεται τριήμερο. Όχι από μόνο απορρετή. Κρατούσα τον τοίχο, λέει, για να μην πέσω. Μαμά, λέει, τι φαΐ έχει, φακές. Μόνο το πιάτο που δεν έφαγα, λέει. Μόνο το πιάτο που δεν έφαγα. Με τόση όρεξη τις έφαγα, εκεί, λέει, χτυπήθηκε ο εγωισμός μου, το αφέλημά μου. Αφού θα πέθανε, θα τις έφαγα. Και έγινε, λέει, το καλύτερό μου φαγητό ήταν οι φακές. Αυτές που δεν μ' άρεσαν, εκείνες μετά έτρωγα. Άλλη μια φορά, τι μας λέει, θυμάμαι, που τι μας γλυκό και πήγε να το σερβίρει από την κατσαρόλα στην πιατέλα. Και ένα του είχε, με κυσαρική της το πήραν, άλλο δεν μπόρεσε καμία να κάνει. Δεν ήθελε να κάνει, γιατί έδωσε ο Θεός άλλα. Δώσ' μου ένα γλυκό, άντε φύγε από εκεί, και λιώδουλε, λέμαργε, του είπε και μερικά επίθετα. Δεν καταλάβαινε με τι πνεύμα του το έλεγε και άρχισε να κλαίει. Τσιγκούνα ένα παιδί που έχει, του δώσει ένα γλυκό κτλ. Και έκλαιγε σαν παιδάκι, λέει, τα δικά του μου. Μετά το ξέχασε, άρχισε να παίζει. Πέρασαν κανένα δύο ώρες, είδε αυτή ότι το ξέχασε. Τότε πήρε αυτή το γλυκό. Το έβαλε στο πιατέλο επιδεκτικά πάνω στο τραπέζι. Του λέει, έλα εδώ, παιδί μου. Το είδα, λέει, που το είχε στο τραπέζι το γλυκό. Θες γλυκό? Εγώ, λέει, από πίσω μου, είπα, όχι, δεν θέλω τώρα. Τώρα, λέει, που δεν θέλεις εσύ, θέλω εγώ. Τώρα θα φας το γλυκό σου. Και τον έφτιαξε. Δεν ήξερε αυτή αν ο Θεός θα το φώτισε το παιδί να γίνει μοναχός. Ο Θεός το φώτισε το παιδί και ήρθε στο μοναστήρι. Είναι ο μοναδικός που εγώ δεν κουράστηκα καθόλου για να τον μεγαλώσω στην πνευματική ζωή, στην καλογερική ζωή. Τον έφερε έτοιμο, φτιαγμένο. Εγώ δεν του έκανα ποτέ στο μοναστήρι αυτά που του έκανε αυτή στο σπίτι, γιατί του είχε κόψει το θέλημα. Ήξερε τι πάει να πει υπακοή, τι πάει να πει πειθαρχία, τι πάει να πει σεβασμός, τι τον είχε φέρει έτοιμο στο μοναστήρι. Έτοιμο. Και όταν συνέπεσε να του βάλω τα ράσα, ως ρασοφόρος που θα γινόταν, πριν ακόμη γίνει μοναχός, συνέπεσε εκείνο το βράδυ να είναι το ανδρόγυνο η γονή στο μοναστήρι και δεν την πρόλαβα, που έπεσε κάτω στα πόδια και τη σήκωσε, δεν την πρόλαβα. Λέω, τι κάνεις εκεί? Από ευγνωμοσύνη που μ' αξίωσε ο Θεός, να δω τα χέρια σας να φορούν το ράσο στο παιδί μου, ας πούμε, και έκλαιγε. Τέτοιες μητέρες. Δυστυχώς είναι σπάνιες αυτές στην ιστορία, ακόμη και της Εκκλησίας μας. Δυστυχώς πολλοί γονείς, όπως είπα προηγουμένως, καλλιεργούν τα πάθη. Άλλοι λοιπόν τα καλλιεργούν και άλλοι αγωνίζονται να τα αποβάλουν. Εκείνοι λοιπόν που αγωνίζονται για να αποβάλουν το πάθος αυτό της υπερηφανίας, εκείνοι λοιπόν πληροφορούνται για το Θεό. Εκείνοι πληροφορούνται για την Ορθοδοξία. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο υπερήφανος, δεν πληροφορείται ποτέ. Αυτό είναι το κόλλημα. Αυτή είναι η αιτία που αυτοί που είναι στην αίρεση δεν έρχονται στην Ορθοδοξία, και αυτοί που είναι στην Ορθοδοξία, που απομακρύνονται, που γίνονται ή χιλιαστέ ή αχωβάδες ή οικουμενιστέ εν συνειδήσει, είναι όχι από ταπείνωση, είναι από υπερηφάνεια. Και μπορεί να πει κανείς, δόξα σε ο Θεός που εγώ έχω πληροφορηθεί για την πίστη, για την Ορθοδοξία μας, και δόξα το Θεό που είμαι στον χώρο της Ορθοδοξίας. Μας στέκεται όμως εκεί ο Σατανάς? Αυτή είναι η μια προσπάθεια του Σατανά, εκμεταλλευόμενος το πάθος του ανθρώπου, της υψηλοφροσύνης, της υπερηφανίας, να μένει απληροφόρητος για τα θέματα της πίστης. Ή να παραμένει στην αίρεση, αν είναι στην αίρεση, ή αν είναι στο χώρο της Ορθοδοξίας, να τον βγάζει από το χώρο της Ορθοδοξίας. Και ανέφερα προηγουμένως, χιλιαστάς, Οι Ιακωβάδες μόνο στον ελλαδικό χώρο είναι πάνω από 20.000 που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια χιλιαστέ και Ιακωβάδες. Αν πείτε δε και για τον οικουμενισμό, ούκαι στην αριθμός. Αλλά σταματάει και ο Σατανάς, δεν σταματάει και ο Σατανάς. Πάλι την υψηλοφροσύνη την συναντούμε και μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας, μέσα στους πιστούς μας, μέσα στον ίδιο τον εαυτόν μας πολλές φορές. Και σας ερωτώ, μπορεί ο άλλος να μην έχει γίνει Ιαχωβάς ή χιλιαστής ή οικουμενιστής και να είναι, να παραμένει στο χώρο της Ορθοδοξίας και αν ακόμη δεν εκκλησιάζει τακτικά ή ακόμη και αν δεν νηστεύει, ακόμη και δεν προσεύχεται, αλλά αν πάει κανένας Ιαχωβάς στο σπίτι του και το πει να γυρίσει, μπορεί να τον βρίξει και να τον βγάλει και κλωτσιές. Και ας βρίζει τον Χριστό, και ας βρίζει την Παναγία, και ας μην πηγαίνει στην εκκλησία. Άλλο σου λέει: μπορεί να είμαι αμαρτωλός, μπορεί να είμαι εμπαθής, αλλά αιρετικός δεν γίνομαι. Και το έχω ακούσει αυτό από κάποιον μια φορά στο μοναστήρι. Κάποιος τον προέτρεπε να γίνει μασόνος, ένας ανώτερος δημόσιος υπάλληλος, και του λέει: κοίταξε να δεις, μπορεί να είμαι αμαρτωλός. Και ήξερε ο άλλος τα πάθη του ποια είναι. Μπορεί να είμαι αμαρτωλός, και είμαι αμαρτωλός, αλλά την πίστη μου όμως δεν την αρνούμε. Θέλω να έχω μια ελπίδα. Μήπως ο Θεός κάποτε με απαλλάξει από το πάθος μου και λυτρωθώ και σωθώ. Αμαρτωλός είμαι, εμπαθής είμαι, αρνητής δεν γίνομαι ποτέ του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Και είναι προς τιμήν Του αυτό. Αλλά έρχεται λοιπόν ο Σατανάς. Η μια προσπάθεια είναι να απομακρύνει τον άνθρωπο από το χώρο της Εκκλησίας, από το χώρο της Ορθοδοξίας. Και η άλλη προσπάθεια που εδώ είναι ο μεγαλύτερος αριθμός, τουλάχιστον στους θρησκευομένους, στους χριστιανούς, στους ορθοδόξους ανθρώπους, που δεν τους αφήνει πάλι ο εγωισμός να ταπεινωθούν για να εξαγορευθούν. Ποια λοιπόν είναι η αιτία που κρατάει πολλούς χριστιανούς μακριά από το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως? Η ταπείνωση? Όχι. Η υπερηφάνεια. Δεν ξέρω εάν εσείς ακούσατε, εγώ έχω ακούσει. Μα γιατί να τα πω στον παπά? Και αυτός είναι καλύτερος από μένα. Αυτοί κάνουν πιο πολλά από μένα. Δικαιολογούν πολύ τα δικά τους φάλματα και τα δικά τους λάθη από ορισμένα παραπτώματα των κληρικών. Και σου λέει, γιατί να τα πω εκεί? Και έτσι δικαιολογεί τον εαυτόν του. Ο άλλος όμως που διαθέτει την ταπείνωση λέει, απαντάει σε αυτόν, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι είναι ο κληρικός. Δεν θα κρίνω εγώ τον κληρικό, αλλά αφού ο Θεός τον ανέχεται και τον έχει στη ζωή και τον έχει στο θυσιαστήριο, εγώ θα ταπεινωθώ σε αυτόν και θα πάω να πω ότι με βαραίνει να πάρω την άφεση. Και δεν θα γίνω εγώ κριτής του ιερέως, αλλά ο Θεός θα κρίνει τον ιερέα που θα κρίνει και εμένα. Βλέπετε πώς, τι εργασία κάνει ο ένας, πώς μιλάει ο ένας που έχει την υπερηφάνεια και πώς μιλάει ο άλλος που έχει την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια λοιπόν είναι εκείνη που γίνεται αιτία και γίνεται εμπόδιο να μην φτάνει ο άλλος στο μυστήριο της εξομολογήσεως και τον κρατάει και ο Σατανάς μέχρι που να δώσει ο Θεός, να αφαιρέσει ο Θεός την ψυχή από το σώμα για να πάρει αυτή την ψυχή ο Σατανάς μαζί του στην κόλαση. Και πολλοί ακόμη που φτάνουν στο σημείο αυτό, το ευχάριστο αυτό σημείο με τις μετανοίες και τις εξομολογήσεως, και πάλι εκεί έρχεται ο Σατανάς και εργάζεται ακόμα εκεί και στο εξομολογητήριο μέσα. Ο Σατανάς έρχεται εκεί και δεν τους αφήνει να ομολογήσουν. Τους φέρνει την εντροπή. Από τι φέρνει την εντροπή? Από ταπείνωση, πάλι από την υπερηφάνεια. Και δεν τα αποκαλύπτω. Μου έτυχε περίπτωση σε εξομολόγηση και καθόμουν για ώρες και φιλοσοφούσα και έλεγα: Θεέ μου, τι φοβερό που είναι, τι δύσκολο που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Και εύκολο και δύσκολο. Και πόσο πέφτουμε πολλές φορές οι άνθρωποι έξω στην κρίση. Άλλη κρίση στον άνθρωπο, άλλη κρίση στον Θεό. Λέμε καμιά φορά, Άγιος άνθρωπος αυτός. Αυτός πάει με τα τσαρούγια στον παράδεισο. Χρόνια στην εκκλησία εξομολογόταν, κοινωνούσε. Μου έτυχε λοιπόν περίπτωση ανθρώπου που 50 χρόνια εκκλησιαζόταν. 50 χρόνια εξομολογήτο. 50 χρόνια κοινωνούσε. 50 χρόνια είχε μυστηριακή ζωή. Και ύστερα από 50 χρόνια κατόρθωσε με τη βοήθεια του Θεού επάνω στο μοναστήρι μας, αυτό συνέβη πριν 3-4 χρόνια, να μου εξομολογηθεί ένα πολύ φοβερό και βαρύ θανάσιμο αμάρτημα, το οποίο το έφερνε στην πλάτη του 50 χρόνια. Όλα τα έλεγε, αυτό δεν το έλεγε. Κοινωνούσε, αναξίως. Που εάν ο Θεός δεν τον λυπόταν και δεν τον έβγαζε από μέσα του, θα πήγαινε κολλασμένος. Και οι άλλοι που τον βλέπαν στην εκκλησία, μόνο που δεν θα του βάζανε, όχι το στεφάνι θα τον πηγαίναν, αλλά το φωτοστέφανο που θα τον βάζανε για να τον αγιοποιήσουν. Και καμιά φορά βλέπουμε άλλους ανθρώπους που είναι στην αμαρτία και λέμε αυτός είναι κολλασμένος, αυτός είναι παλιά άνθρωπος. Και όμως αυτός, αν θα πάει, θα φτάσει στον χώρο της εκκλησίας, πολλοί από αυτούς ταπεινώνονται και αυτούς εννοούσε ο Κύριος που είπε «Επόρνε και τελώνε προάγουσιν ημάς εις την Βασιλεία των Ουρανών». Δεν αποκρύπτουν, τα λένε όλα. Τα λένε όλα. Αναφέρω μέσα στο έχεις εισιτήριο ένα παράδειγμα μιας μοναχής που ήταν υπόδειγμα αρετής σε ένα μοναστήρι. Υπόδειγμα αρετής. Και όταν πέθανε, φανταστείτε ότι η ηγουμένη έλεγε στις καινούργιες τις δόκιμες «Ό,τι βλέπετε αυτή την αδελφή θα κάνετε». Και όταν πέθανε στα 40 που της κάναν το μνημόσυνο, παρουσιάστηκε στην ηγουμένη που ήταν και θιά της και της λέει γερόντισσα, «Όσα μνημόσυνα και να μου κάνετε, εγώ είμαι κολλασμένη, δεν σώζομαι». «Παιδί μου», λέει, «αν εσύ κολλάστηκες, ποιος θα σωθεί, γιατί κολλάστηκες». Και εκείνο που δεν είπε όταν ζούσε, το είπε ανώφελα μετά που εκοιμήθη. Αλλά το οικονόμησε αυτό ο Θεός, εκείνη καλά κολλάστηκε, αλλά το οικονόμησε ο Θεός να ωφεληθούν άλλες ψυχές για να μην κολλαστούν. Είτε είναι αφιερωμένες, είτε είναι μέσα στον κόσμο. Και τι της είπε πριν έρθω στο μοναστήρι, κάποιος νέος με ξεγέλασε, μου υποσχέθηκε ότι θα με πάρει και με διέφθηρε και έμεινα έγκυος. Με βάρυναν δυο αμαρτήματα, η πορνεία και ο φόνος, γιατί το έριξε το παιδί. Εκείνος με γέλασε, το έριξε το παιδί, μετάνιωσα, έκλαψα, αηδίασα, συχάθηκα τον κόσμο, συχάθηκα την αμαρτία και ήρθα στο μοναστήρι και αγάπησα πραγματικά τον Χριστό και με είδατε πώς ζούσα στο μοναστήρι, αλλά ούτε σε σένα το είπα ποτέ σαν γερόντισσα, ούτε και στον πνευματικό της μονής, γιατί ο διάβολος μου έφερε την εντροπή. Βλέπετε, και έχασε τους κόπους της και κολλάστηκε, γιατί για δυο αμαρτήματα τα οποία είχε αποκρύψει και δεν τα είχε πει. Και διαβάζουμε, και τελειώνω για να μην σας κουράσω πιο πολύ, διαβάζουμε το άλλο το συγκλονιστικό παράδειγμα μέσα στον Ευεργετίνο που τον αφαιρεί και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μέσα στο βιβλίο του, που σε ένα μοναστήρι που είχε πάει σε αυτό το μοναστήρι εκεί ο Άγιος Ιωάννης, που ήταν ένας Άγιος ηγούμενος, κάποιος ληστής, γιατί ο Θεός με πολλούς τρόπους εργάζεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Όπως ένας άλλος ληστής, και μετά θα αναφερθώ σε αυτό το τελευταίο για να κλείσω και το απόψινό μας κήρυγμα, που πήγε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, χτύπησε, φόρεσε ένα ράσο, πήρε τη σπήρα του, τη συγκέντρωσε κάτω από το μοναστήρι και του είπε «Αν θα κατορθώσω και μπω εγώ μέσα και σας δώσω το σύνθημα, θα μπείτε κι εσείς για να ληστέψουν το μοναστήρι». Με πολλές, με εκατοντάδες μοναχές. Χτύπησε την πόρτα λοιπόν και ήταν ένας περίφημος άγιος ασκητής εκείνα τα μέρη που είχε μεγάλη φήμη Αγίου και Θαυματουργού. Χτύπησε την πόρτα, λέγει «Πέστε», λέει στη γερόντισσα, «είμαι ο Αβάς Τάδε». Ακούσαν λοιπόν ο Αβάς Τάδε, ο γέροντας Τάδε, κουδωνοκρουσίες, πράγματα, τον πήρανε μέσα λοιπόν υποδοχές, προσκυνούσαν λοιπόν οι μοναχές, αμέσως πήραν κατά τη συνήθεια να του πλύνουν τα πόδια. Είχαν μια παράλυτη στο μοναστήρι και ήταν η μοναδική που δεν μπόρεσε να πάει και έκλαιγε που δεν μπορούσε λόγω της παραλυσίας να αξιωθεί να σπαστεί το χέρι του Αγίου αυτού ασκητού. Σαν να μεταχειρίστηκε όπως τα λέγαμε το όνομα του Μεγάλου Αντωνίου ή του Αγίου Παχωμίου. Εκείνοι στη μορφή δεν τον ήξεραν, πίστεψαν ότι ο γέροντας πήρε να τις επισκεφθεί. Και πήραν λοιπόν το απόπλημα από το ληστή και είπε γερόντισσα «Πηγαίνετε το στην αδελφή που δεν μπορεί να έρθει να προσκυνήσει, ούτε και ντρεπόταν να πει στον γέροντα να πάει να ευλογήσει την άρρωστη, να πάτε», λέει, «να της δώσετε να πιει για ευλογία από το απόπλημα των ποδιών του γέροντος». Και εκείνη, γιατί τον δέχθηκε σαν εκείνον τον Άγιο τον ασκητή και το πήρε με αυτή την πίστη, θεραπεύτηκε, έγινε καλά. Αλλά ο Θεός έκανε δεύτερο μεγαλύτερο θαύμα. Μόλις λοιπόν αυτό το άκουσε αυτός, εκεί τότε γνώρισε και είδε την δύναμη της πίστεως, εγνώρισε λοιπόν τον εαυτόν του, τον κακόν εαυτόν του, και ομολογείται ότι στη γερόντισσα ότι αυτός δεν είναι ο αβάς που νομίζαν, αλλά αυτός είναι αρχιλίσταρχος και η σπήρα του ήταν λίγα μέτρα κάτω από το μοναστήρι. Αλλά εφόσον ο Θεός λέει μου έκανε αυτό το θαύμα, το μικρό θαύμα είναι για τη μοναχή, το μεγαλύτερο είναι για μένα που αυτή τη στιγμή μετανοώ για όσα έχω κάνει. Και αυτό το ράσο που βολα για να σας εξαπατήσω δεν θα το βγάλω. Θα μείνω, θα γίνω μοναχός, θα αφιερωθώ στο Χριστό. Και πάει στη σπήρα του και λέει πηγαίνετε όπου θέλετε, εγώ από σήμερα βάζω αρχή μετανοίας και θα γίνω μοναχός. Αυτό και αυτό μου συνέβη. Και του είπανε αφού τόσα χρόνια σε ακολουθούσαμε στις ληστείες και στους φόνους, γιατί να μην σε ακολουθήσουμε και τώρα στον δρόμο που διάλεξες? Και έγιναν όλοι μοναχοί και έγινε αμέσως η συνοδεία των ληστών, έγινε συνοδεία αφιερωμένων μοναχών. Έτσι λοιπόν ένας άλλος ληστής που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πήγε σε μια ανδρόαμονη και εκεί λοιπόν υπέστη αλλίωση. Τέτοιες αλλοιώσεις τις βλέπουμε καθημερινά επάνω στο μοναστήρι μας και ειδικότερα την Κυριακή, τις Κυριακές με πλησιάζουν πολλές φορές άνθρωποι που παθαίνουν τέτοια αλλίωση που για πρώτη φορά με παρακαλούν, αισθάνονται την ανάγκη για πρώτη φορά στη ζωή τους να εξομολογηθούν και έρχονται με παίρνουν από πίσω πολλές φορές την Κυριακή για να εξομολογηθούν. Τέτοιες λοιπόν αλλοιώσεις πολλές φορές έχουμε ζήσει στο μοναστήρι μας. Μια τέτοια λοιπόν αλλίωση υπέστη αυτός ο ασκητής και λέει στον ηγούμενο, αφού του είπε σε συζήτηση τους φόνους που έκανε, τις παιδεραστίες, τις μοιχείες, τις πορνίες, κτηνοβασίες, τι δεν είχε κάνει. Και του λέει ο ηγούμενος για να τον δοκιμάσει, του λέει αυτά που μου λες αυτή τη στιγμή, που λες ότι θέλεις να γίνεις μοναχός, μπορείς να τα πεις δημοσίως στην αδελφότητα. Δημοσίως στην αδελφότητα. Πολλοί από τους χριστιανούς μας, όπως ανέφερα προηγουμένως, ντρέπονται και δεν τα λένε στον πνευματικό, που ξέρουν ότι εκείνη την ώρα στην ουσία τα λένε στο Θεό. Και ο Θεός τους συγχωρεί διαμέσου του πνευματικού. Κι όμως αυτός δεν εδίστασε να τα πει μπροστά σε τόσο κόσμο. Ήταν πάνω από 100 μοναχοί. Και είπε στον ηγούμενο, δεν τράπηκα να τα κάνω. Θα ντραπώ να τα πω με την ευχή σας να τα πω. Και αφού λοιπόν συγκέντρωσε όλη την αδελφότητα ο ηγούμενος, την επόμενη μέρα τον άφησε να προετοιμαστεί και άρχισε αυτός κλαίγοντας να εξαγορεύεται και να λέει τα ανατριχιαστικά αμαρτήματά του. Ήταν πολύ στο μοναστήρι που ήταν από τα παιδικά τους χρόνια, γιατί είναι δύο κατηγορίες στη μοναχική πολιτεία. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει αμαρτήματα θανάσιμα, που είναι δηλαδή προορισμένοι από την κοιλιά της μάνας τους. Και είναι πολλοί που γνώρισαν την αμαρτία και μετάνιωσαν και έγιναν μοναχοί. Γιατί το ένδυμα του μοναχού είναι ένδυμα μετανοίας. Ιερεύς δεν μπορεί να γίνει κανείς αν πέσει. Μοναχός γίνεται και μεγαλόσιμος γίνεται. Γιατί το ένδυμα, επαναλαμβάνω, του μοναχού είναι ένδυμα μετανοίας. Πολλοί λοιπόν που είχαν από τα παιδικά τους χρόνια και ποτέ δεν είχαν ακούσει διαμαρτήματα, ανατρεχιάζανε και βγαίναν έξω από το μοναστήρι. Όσοι είχαν την αντοχή να μείνουν, είπαν ότι αδύνατον ο ηγούμενος αυτός ποτέ να συγχωρέσει αυτόν τον άνθρωπο. Και στο τέλος ερώτησε ο ηγούμενος, αφού τα είπε αυτός, ότι είχε και σταμάτησε, την είδε και σταμάτησε, του λέει, έχεις άλλο να πεις? Όχι. Ξέρετε, κατά τους κανόνες της μοναχής πολιτείας πρέπει να περάσουν 3 χρόνια δοκιμής για να γίνει ο άλλος μοναχός. Ο ηγούμενος λοιπόν αμέσως του βάζει το πετραχύλι στο κεφάλι, του διαβάζει την συγχωρητική ευχή, τον λύνει δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει? Είναι αυτοδόγμα στην Εκκλησία μας. Λάβετε πνεύμα Άγιον, είπε ο Χριστός στους Αποστόλους. Και οι Απόστολοι δια της επιθέσεως των χειρών, δια της διαδοχής της χειροτονίας, παραμένει σε όλους τους επισκόπους και τους ιερείς, μέχρι την Δευτέρα του Χριστού μας παρουσία. Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν τινόν αφείτε τις αμαρτίες των ανθρώπων αφίαντι αυτής, αν τινόν κρατείτε και κράτηντε. Όσα λύσετε στη γη είναι λυμένα στον ουρανό, και όσα δέσετε στη γη δεμένα στον ουρανό. Αυτό είναι δόγμα στην Εκκλησία μας. Αμέσως λοιπόν του δίδει ο πνευματικός την άφεση, ο Θεός τη δίδει την άφεση για το πνευματικό. Και εκείνη την ώρα βγαίνει ο άλλος, να βγαίνει από την κολυμβήθρα. Και δεν αρκείται εκεί, αφού το διαβάζει την ευχή και παίρνει το πετραχύλι από το κεφάλι του, ζητάει το ψαλίδι και τον Κύριε αμέσως και τον κάνει μοναχό. Είπαν αυτοί που ήταν μέσα, τρελάθηκε ο γέροντας. Και μάλιστα ορισμένοι κιόλα κάναν και φασαρία εκεί. Γέροντα, τι είναι αυτό που κάνεις? Και τότε αναγκάστηκε ο γέροντας, γιατί ήδη μερικοί που σκανδαλιστήκανε, βλέπετε, εύκολα σκανδαλιζόμεθα και εύκολα κρίνουμε τις ενέργειες των πνευματικών πολλές φορές. Και λέει λοιπόν ο γέροντας, αναγκάστηκε εκεί στο σκανδαλισμό ορισμένων να αποκαλύψει την οπτασία που είδε, που δεν ήθελε να την πει. Λέει, πατέρας, τι με κρίνετε? Εγώ, λέει, κατά την διάρκεια αυτή που ο άνθρωπος αυτός έλεγε τα αμαρτήματά του, έβλεπα, λέει, άγγελο Κυρίου και κρατούσε το χειρόγραφο. Και έναν απόλεγε, λέει, του το σβήνε. Εγώ, λέει, είδα προηγουμένως ότι ο άγγελος, λέει, τα έχει σβήσει όλα και ήταν λευκό το χαρτί. Και όταν τον ρώτησε να έχει τίποτε, μου είπε, δεν έχει τίποτε. Αφού ο Θεός του τα άσβησε, αφού ο Θεός τον έλυσε, εγώ ποιος είμαι να τον δέσω? Ποιος είμαι να μην τον συγχωρέσω? Και τότε έπεσαν όλοι και ζήτησαν συγγνώμη από τον γέροντα. Γιατί ανέφερα αυτά τα παραδείγματα, ιδιαίτερως αυτό το συγκλονιστικό παράδειγμα? Βλέπετε που ο Θεός δίδει τη χάρη σε αυτούς που διαθέτουν την ταπείνωση. Γιατί για να έχει ο άλλος το θάρρος, άλλο θράσος και άλλο θάρρος, για να έχει ο άλλος το θάρρος να ομολογήσει μπροστά σε τόσους ανθρώπους τα κρίματά του, σημαίνει ότι είχε βαθιά και ανυπόκριτη ταπείνωση. Τον πίκρανε μόνον το ότι εν αγνία του είχε τόσο πολύ λυπήσει το Θεό. Και δεν τον απασχολούσε αν οι άνθρωποι θα άκουγαν τις βρωμιές τις οποίες έκανε ή οτιδήποτε κρίσεις θα έκαναν εις βάρος του. Εκείνο που τον ενδιέφερε αυτόν ήταν απόλυτα να συμφιλειωθεί με το Θεό. Ποιος λοιπόν, ποιος τα λέει όλα με ταπείνωση, με ειλικρίνεια? Αυτός που διαθέτει την ταπείνωση. Ποιος αποκρύπτει? Σαν το παράδειγμα που ανέφερε προηγουμένως και ήταν αφιερωμένη. Εκείνος που έχει την υπερηφάνεια. Ας διδαχθούμε λοιπόν από τα συγκλονιστικά αυτά παραδείγματα που τα ανέφερα για να βάλω μια σφραγίδα στην αλήθεια αυτή που λέει ο Χριστός μας, γιατί ο Χριστός είναι το φως, είναι η ζωή, είναι η αλήθεια, που λέει ότι υπερηφάνης ο Θεός αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Και με δύο λόγια για να κλείσω απόψε το απόψινό μας κήρυγμα, επαναλαμβάνω αυτό που είπα αρχικώς, για να πληροφορηθεί κανείς την Ορθοδοξία, για να πληροφορηθεί κανείς το Θεό θα πρέπει να διαθέτει απλότητα και ταπείνωση. Για να μπορέσει κανείς με ανυπόκριτη και αληθινή μετάνοια να εξαγορευθεί τα αμαρτήματά του, όχι δημοσίως όπως έκανε ο ληστής, αλλά στον πνευματικό του, θα πρέπει πάλι να διαθέτει απλότητα και ταπείνωση. Και αυτός λοιπόν που ταπεινώνεται, αυτός που εξαγορεύεται, αυτός που δέχεται συμβολές, αυτός που δέχεται υποδείξεις, γιατί πάλι εκείνοι που δεν δέχονται συμβολές, που δεν δέχονται υποδείξεις, πολύ περισσότερο που δεν δέχονται παρατηρήσεις, όλα αυτά είναι καρπός υψηλοφροσύνης. Εκείνος που δέχεται υποδείξεις, εκείνος που δέχεται παρατηρήσεις, εκείνος που δέχεται συμβουλές, εκείνος που δέχεται τον κανόνα. Πόσες φορές δεν ακούω και λυπάμαι πάρα πολύ για ορισμένα, ας πούμε, πνευματικά μου παιδιά, δεν τον έκανα τον κανόνα που μου βάλατε. Γιατί δεν τον έκανες τον κανόνα που σου βάλα? Δεν στον έβαλα εγώ τον κανόνα, ο Θεός με πληροφόρησε και σου είπα αυτά που σου είπα. Και δεν είναι αυτός καθεαυτός ο κανόνας που θα κάνουμε μα 12, μα 30, μα 50 μετάνοιες ή κομποσκήνη ή μια παράκληση. Τι. Δεν είναι αυτό καθεαυτό που μας βοηθάει. Και αυτό μας βοηθάει, λένε, κάτι άλλο. Είναι η πειθαρχία, είναι η υπακοή. Είναι γιατί ταπεινώνεσαι και το κάνεις. Αυτό είναι που σε βοηθάει. Αυτό είναι που σε βοηθάει. Μου έλεγε μια φορά από την Φιλόθεση ο γεροντάς μου, κάπου ήρθε ένας μοναχός δόκιμος στο μοναστήρι, καινούριος αρχάριος, και δεν είχα το χρόνο, είχα ξένος και δεν τον είδα για 3-4 μέρες. Και μετά, αφού τελείωσα τις εργασίες, είπα σε έναν αδελφό να τον φέρει να τον δω, να τον κατηχήσω, να τα πω τα πρέπον εφόσον πήρε την απόφαση να μείνει στο μοναστήρι. Του είπα μέσα στα άλλα που του είπα, θα κάνεις 50 μετάνοιες που είναι για το δόκιμο και θα κάνεις και 6-7 κομποσκήνια. Λέει εκείνος τον ενθουσιασμό του, λέει, γέροντα, εγώ αυτές οι μέρες, λέει, που ήμουν εδώ δεν ήξερα και έκανα, λέει, 300 μετάνοιες και έκανα 15 κομποσκήνια. Λέει, όχι, λέει, θα κάνεις αυτά που είναι του δοκίμου, 50 μετάνοιες και 7 κομποσκήνια. Και χαμογελώντας μου λέει ο γέροντας, που ήθελε εκεί να με διδάξει και μου το έλεγε, τις 300, λέει, που τις έκανε με το θέλημά του, τις έκανε μια χαρά. Τα 15 κομποσίνια που τα έκανε με το θέλημά του, τα έκανε καμιά χαρά. Τις 50 με την υπακοή δεν μπορούσε. Ήδρωνε, κοραζότανε, έδινε, έπαιρνε, λέει, γέροντα δυσκολεύομαι, λέει. Βλέπεις, παιδί μου, του λέει, τι είναι υπακοή. Με το θέλημά του πολλά κάνει κανείς. Βλέπεις, λέει, εκεί, γιατί μπορούσε ο Σατανάς να σε ρίξει και σε κενοδοξία, ότι κάνεις πολλές μετάνοιες, ότι σηκοντεύεις να φτάσεις στο Θεό. Μπορεί να σε έβαζε, λέει, και να κάνεις και 2.000 μετάνοιες και να τρεπήσουν τα γόνατά σου και εσύ να αισθάνεσαι χαρά. Θα γινώσουν αερόστατο από την υπερηφάνεια. Γιατί, λέει, υπακοή σε ασφαλίζει, αν και λίγες δυσκολεύεσαι να τις κάνεις. Βλέπετε, λοιπόν, πώς ο διάβολος αντιδρά στο θέμα της υποδείξεως και της υπακοής. Γι' αυτό, λοιπόν, εκείνος που διαθέτει την ταπείνωση, εύκολα ταπεινώνεται, δέχεται παρατηρήσεις, υποδείξεις και τον κανόνα του και τις συμβουλές και όλα. Δεν την έχει την ταπείνωση, δεν τα δέχεται αυτά. Αν, λοιπόν, θέλουμε να αποκτήσουμε χάρη, αν θέλουμε έτσι περισσότερο να πληροφορηθούμε το Θεό και την Ορθοδοξία μας από ό,τι την έχουμε πληροφορηθεί, και αν θέλουμε περισσότερο να χαριτωθούμε στην πνευματική ζωή, ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας δώσει ως δώρον την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Εύχομαι, λοιπόν, να βρουν απήχηση τα λόγια αυτά που υπόθεσαν απόψε, και ο Χριστός στη μεσητεία της Παναγίας μας, που είναι ο ναός πάνω από το κεφάλι μας, και του Αγίου Νικολάου εδώ που είναι το παρακλήσει, αλλά και όλων των Αγίων, να μας δώσει ως δώρον την αρετή της ταπεινοφροσύνης, διότι χωρίς αυτήν την αρετή ποτέ δεν θα αποκτήσουμε χάρη, και χωρίς τη χάρη δεν θα αποκτήσουμε αγιασμό, και χωρίς τον αγιασμό δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ενωθούμε με το Θεό και να σωθούμε. Εύχομαι ο Θεός να βοηθήσει να βρουν και πάλι, επαναλαμβάνω, απήχηση τα λόγια αυτά που υπόθεσαν σήμερα, και να μας δώσει ο Χριστός μας το δώρο της ταπεινοφροσύνης. Αμήν.